Ձեզ եթերում կիրակ նորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ լարված իրավիճակը շարունակվեց Ուկրաինայի շուրջ։ Ողջ աշխարհն է փորձում հասկանալ, թե ինչպես կհանգուցալուծվի Եվրոպայի սրտում սկիզբ վառած այս ահռելի հակամարտությունը, առճակատումը, որը կարող է ամեն վայրկյան պայթել և վերածվել խոշոր եվրոպական պատերազմի։ Իսկ եվրոպական պատերազմները սովորաբար լավ չեն ավարտվում, երկար են տևում, և եթե ավարտվում են, ապա մեծ զոհերով։ Գիտակցելով պատերազմի աղետաբեր հետևանքները, արևմտյան պետությունները ամեն ջանք գործադրում են այն կանխելու համար։ Ռուսաստանը պահանջում է արևմտյան պետություններից, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, Միացյալ Նահանգներից երաշխիքներ, որ Ուկրաինան չի դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդարձակվի դեպի Վրաստան և մյուս նախկին խորհրդային հանրապետություններ, ինչին արևմտյան գործընկերները Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պատասխանել են, որ ՆԱՏՕ-ի դռները միշտ բաց կլինեն այն երկրների առջև, որոնք պատրաստ են ընդունել դաշինքի սկզբունքները։ Ռուսաստանը պահանջում է նաև ՆԱՏՕ-ից դուրս բերել իր հարվածային հրթիռային համակարգերը նոր անդամագրված արևելաեվրոպական երկրների տարածքից։ Արևմուտքը հրաժարվում է կատարել Ռուսաստանի պահանջները։ Ըստ վերջին ամերիկյան տեղեկությունների, Ռուսաստանը ոչ միայն դուրս չի բերել իր ուժերը Ուկրաինայի սահմանամերջ շրջաններից, այլ հակառակը նոր ուժեր է կուտակել թե Ուկրաինայի սահմանին, թե Ղրիմում և թե Բելարուսում։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունները, ռազմական փորձագիտական կենտրոնները կանխատեսում են, որ Մոսկվան պատրաստվում է ներխուժել Ուկրաինա և նույնիսկ ծրագրում է գրավել Կիևը օդից ռմբակոծությունների միջոցով։ Սև ծովում ռուսական ռազմանավերը զորավարժություններ են անցկացնում օգտագործելով մարտական զինամթերք։ Ռազմական օդանավերի կործանիչների և ռմբակոծիչների քանակը ուկրաինական սահմաններին անցնում է 300-ը։ Ահռելի քանակությամբ ծանր զրահատեխնիկա է կուտակվել հրթիռային համակարգեր են կենտրոնացվել սահմաններին։ Ողջ շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կրկնում է, որ Մոսկվան առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում կներխուժի Ուկրաինա։ ԱՄՆ-ի նախագահը նախ 5-7 օրը մեկնաբանեց պատերազմի հավանականության հարցը, ասաց հարցակումն անխուսափելի է թվում, դատելով ռուսական ուժերի շարունակվող կուտակումներից։ Նրանք ոչ մի զորք չեն դուրս բերել, նրանք նոր ուժեր են բերել։ Ես կարծում եմ, որ դա տեղի կունենա առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։ Նախագահը մեղադրեց Ռուսաստանին այսպես կոչված կեղծ դրոշի գործողություններ ծրագրելու համար։ Կեղծ դրոշի հարցակումը հայտնի մարտավորություն է, երբ պատերազմող կողմը հակառակորդի զինվորական համազգեստով հարձակում է գործում սեփական ուժերի վրա, սեփական երկրի տարածքում և հետո մեղադրում հակառակորդին։ ԱՄՆ-ի նախագահը և պետքարտուղարը այդպիսի հարձակում համարեցին արևելյան Ուկրաինայում մանկապարտեզի ռմբահարումը, որը տեղի ունեցավ 5-7 օրը։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ասաց, թե մանկապարտեզը ռմբակոծել է հենց այն է, ինչի մասին Միացյալ Նահանգները զգուշացնում էր.
Russia plans to manufacture a pretext for its attack.
Ռուսաստանը ծրագրում է կեղծ հարձակումների միջոցով պատրվակ ստեղծել հարձակման համար։ Մենք չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի հարձակումը։ Կեղծ հարձակումը կարող է բեմադրվել իբրև ահաբեկչական գործողություն Ռուսաստանի ներսում կամ եղբայրական գերեզմանի կեղծ բացահայտում կամ էլ բեմադրված դրոնի հարձակում քաղաքացիների վրա։ Կարող է նաև կեղծ զգուցը և իրական հարձակում կատարվել քիմիական զենքի օգտագործմամբ։
Բայց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը միաժամանակ նաև կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը, դիվանագիտությունը։ Շաբաթվա վերջին արդեն ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարեց, թե կասկած չունի, որ Պուտինը որոշում է կայացրել ներխուժելու մասին։ Ես հիմա համոզված եմ, որ Պուտինը որոշում է կայացրել։ Նախագահ Բայդենը սակայն կրկնեց, որ դիվանագիտությունը շարունակում է և կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև նա չհարձակվի։ Շաբաթ օրը Մյունխենում տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդաժողովին մասնակցում էին ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Կամալա Հարիսը, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարները, այդ թվում Բորիս Ջոնսոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Մյունխենի կոնֆերանսին մասնակցեց և ելույթ ունեցավ նաև Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Զելենսկին քննադատեց արևմտյան երկրներին պատժամիջոցները ավելի շուտ սահմանելու համար, ասաց, եթե այդպես համոզված են, որ մի քանի օրից Ռուսաստանը հարձակվելու է, ապա ինչու հենց հիմա չեն սահմանում պատժամիջոցներ կամ գոնե հրապարակում պատժամիջոցների ցանկը։ Ուկրաինան տարիներ շարունակ պաշտպանական վահան է եղել Եվրոպայի համար, ասաց Զելենսկին, հայտարարելով, թե իր երկիրը լի է վճռականությամբ պաշտպանելու ինքն իրեն։
Ukraine, we are going to protect our country with...
Ձեր օգնությամբ դուք նվիրատվություն չեք կատարում Ուկրաինային, սա ձեր ներդրումն է եվրոպական եւ միջազգային անվտանգությանը, որի համար Ուկրաինան պաշտպանական վահանի դեր է կատարում շուրջ 8 տարի։ Ուկրաինան անվտանգության երաշխիքների կարիք ունի։ Մենք հասկանում ենք, որ ՆԱՏՕ-ի պատճառով շատ տարբեր ռիսկեր կան, Դաշինքի անդամների միջև ընդհանուր համաձայնություն չկա, բոլորն ասում են, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ից դեռ հեռու է։ Մենք միայն ասում ենք, ասացեք ինձ, խնդրում եմ, ինչքան ժամանակ է պետք, արդյոք այն չափվում է տարիներով։ Ցավոք պետք է ասեմ, եւ սա դուք կարող եք տեսնել զոհվածներով, դա չափվում է ոչ միայն ժամերով, այն չափվում է մարդկանցով, բայց եթե մենք նման հնարավորություն չունենք, մենք ձգտում ենք անվտանգության երաշխիքներ ունենալ։
Ուկրաինայի նախագահ Մյունխենի ելույթում նաեւ պատրաստակամություն հայտնեց դիվանագիտական ճանապարհով հարթել հակամարտությունը Ռուսաստանի հետ։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Քամալա Հարիսն իր ելույթում կրկին զգուշացրեց Ռուսաստանին ծանր հետևանքների մասին, եթե Մոսկվան ներխուժի Ուկրաինա։
Միացյալ Նահանգներն իր դաշնակիցների հետ միասին այնպես կանի, որ Ուկրաինա ներխուժման դեպքում Ռուսաստանը աննախադեպ եւ նշանակալի տնտեսական գին վճարի։ Մենք թիրախավորելու ենք Ռուսաստանի ֆինանսական կառույցները եւ արդյունաբերության առանցքային ճյուղերը։ Մենք չենք սահմանափակվի տնտեսական միջոցներով։ Քայլեր կձեռնարկենք ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում գտնվող մեր դաշնակիցների հավելյալ ուժեղացման նպատակով։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը իր ելույթում հայտարարեց, որ եթե Ուկրաինան հարցակման ենթարկվի, շոկը կտարածվի ողջ աշխարհով մեկ։ Հարցակման ազդեցությունը կզգացվի աշխարհի ամենահեռավոր անկյուններում, Արևելյան Ասիայում, Տայվանում։ Մյունխենում տեղի ունեցավ մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Արտգործնախարարները խորը մտահոգություն հայտնեցին, որ իրավիճակը Ուկրաինայի շուրջ մնում է խիստ լարված։ Նրանք կոչ արեցին Ռուսաստանին ընտրել դիվանագիտության ուղին, թույլատրել լարվածությունը, դուրս բերել ռազմական ուժերը Ուկրաինայի սահմաններից և կատարել միջազգային պարտավորությունները։ Մինչդեռ արևելյան Ուկրաինայում սկսվել է բնակչության զանգվածային էվակուացիան, տարհանումը, հրետակոծության ինտենսիվությունը հասել է աննախադեպ չափերի և մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը պատրվակ է ստեղծում ներխուժման համար։ Տագնապի ազդանշաններ են հնչում Դոնեցկում։ Անջատողական ղեկավար Դենիս Պուշիլինը հայտարարեց, որ բնակչությունը էվակուացվում է Ռուսաստանի տարածք։ Սկզբում էվակուացվում են կանայք, երեխաներն ու ծերերը։ Առանց որևէ փաստ բերելու Պուշիլինը պնդում է, թե Ուկրաինան պատրաստվում է հարձակում գործել։ Լուհանսկի անջատողականները նույնպես սկսել են էվակուացնել բնակչությունը։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, Դոնբասից հազարավոր կանայք, երեխաներ եւ ծերեր են տարհանվել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Դենիս Մանաստիրսկին հրետակոծության տակ հայտնվեց Դոնեցկի շրջանի Նովալուհանսկ գյուղայցելելու պահին։ Նախարարին ուղեկցում էին մի խումբ լրագրողներ։ Ռուսաստանը մինչև վերջերս ընդհանրապես պնդում էր, թե ոչինչ չկա, ոչ մի հարձակում չի լինել, որ այս աղմուկ արևմուտքի հիստերիան է պարզապես։ Սակայն հիմա արդեն ռուսները ասում են, որ իրավիճակը արևելյան Ուկրաինայում վատթարացել է։ Այդ մասին ի դեպ խոսեցին Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահները Մոսկվայում կայացած համատեղ ասուլիսում։ Ռուսաստանի նախագահը Բելարուսի նախագահի հետ Կրեմլից անձամբ վերահսկում էր միջուկային զենքերով զորավարժությունները։ Մինչդեռ Բելարուսում տեղակայված շուրջ 30,000-անոց զորքը զորավարժություններ է անցկացնում։ Բելարուսի նախագահը պնդում է, թե այդ զորքերը կհեռանան, երբ ավարտվեն զորավարժությունները, սակայն փորձագետները թերահավատ են։ Շատ հետաքրքիր հոդված է հրապարակել Atlantic Council Ատլանտյան խորհուրդ ամերիկյան հայտնի հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբան Բրայան Ուիտմերը։ Ամերիկացի վերլուծաբանի կարծիքով ռուս-ուկրաինական այս արճակատմանը զուգահեռ տեղի է ունենում շատ վտանգավոր զարգացում Եվրոպայի համար։ Բելարուսի միլիտարիզացիա, ռազմականացում։ Ռուսաստանը Բելարուսը դարձնում է իր պոլիգոնը, ռազմական ցատկահարթակը դեպի Եվրոպա։ Բրայան Ուիտմերը նաև երկար տարիներ ուսումնասիրում է Կրեմլի քաղաքականությունը։ Հիմա մենք նրա օգնությամբ փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է ներգրավել Բելարուսը ռուս-ուկրաինական այս հակամարտության մեջ։ Ողջույն, Բրայան, Քովերչի Սյունյակում Atlantic Council Europe-ում դու նշում ես, որ ռուսական զորքերի կուտակումը Բելարուսում կարող է լինել այդ երկրի ռազմականացման երկարաժամկետ քաղաքականություն ու կրել մշտական բնույթ։ Բելարուսում ռուսական զորքերի կուտակման անմիջական նպատակը դա շրջապատել Ուկրաինան բոլոր կողմերից։ Եթե Մոսկվան որոշի հարձակվել Ուկրաինայի վրա, նա կարող է ներխուժել նաև Բելարուսի տարածքից, սակայն կարծես թե սա միակ նպատակը չէ, խնդրում եմ բացատրիր։
Yeah, I mean the immediate concern of course is Ukraine because
Անմիջական նպատակը իհարկե Ուկրաինան է, որովհետև 30,000-անոց ռուսական զորքը, որ մտել է Բելարուս եւ տեղակայվել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, կարծում եմ, մի քանի ժամում կարող է հասնել Կիև։ Արևելքից ներխուժող ռուսական զորքի համար կպահանջվեր անցնել ողջ արևելյան Ուկրաինան, անցնել Դնեպր գետը։ Այո, Բելարուսում տեղակայված զորքերը անշուշտ կապ ունեն Ուկրաինայի հնարավոր ներխուժման հետ, ու մենք պետք է ուշադիր հետևենք դրան։ Սակայն անկախ դրանից, թե ինչպես կհանգուցալուծվի Ուկրաինայի շուշ ճգնաժամը, անկախ նրանից Ռուսաստանը կներխուժի թե ոչ, հիբան կատարվում է անմիջապես մեր քթի տակ։ Ռուսաստանն ավարտել է այն, ինչ ես կոչում եմ Բելարուսի փափուկ բռնակցումը։ Անկախ այս հակամարտության հանգուցալուծումից Բելարուսը փաստացի կդառնա Ռուսաստանի եւս մեկ ռազմական շրջան։ Դրանով ռուսական ռազմական ուժը անմիջապես կբերվի դեպի ՆԱՏՕ անդամ երկրների՝ Լատվիայի, Լիտվայի եւ Լեհաստանի սահմաններին։ Այս երկրները չափազանց մտահոգված են։ Նրանք ուզում են, որ այստեղ լինեն ՆԱՏՕ-ի ԱՄՆ-ի ավելի շատ զորքեր։ Սա իսկապես փոխում է անվտանգային հավասարումը։ Կարծում եմ, որ չափազանցություն չի լինի, եթե ասեմ, որ սարը պատերազմի ավարտից հետո ՆԱՏՕ-ի արևելյան եզրում սա անվտանգային հավասարման ամենանշանակալի փոփոխությունն է։ Նախկինում Բելարուսը բուֆերային պետության դեր էր կատարում, նա այլևս դա չի անում։
Since the end of the Cold War, Belarus previously had played the role of a buffer state here, now it doesn't do that anymore.
Բայց Ռուսաստանը կհակադարձի, որ իր զորքերի մշտական տեղակայումը Բելարուսում դա պատասխանն է ՆԱՏՕ-ի ծրագրին ընդլայնվել դեպի արևելք, ունենալ նոր անդամներ, այդ թվում Ուկրաինա, Վրաստան։ Նա կպնդի, որ ավելացնում է պաշտպանական հզորությունները ՆԱՏՕ-ի կողմից հնարավոր ներխուժման դեմ։ Սա է ռուսների բացատրությունը։
I think they would find another rationale if that wasn't happening. I think it's always been Putin's strategic goal to put as much of the old empire back together again.
Եթե դա չլիներ, նրանք մեկ այլ բացատրություն կգտնեին։ Պուտինի ռազմավարական նպատակը մշտապես եղել է նախկին կայսրության հնարավորինս շատ մասերը կրկին մեկտեղ հավաքելը։ Մոսկվայի տեսանկյունից Ուկրաինան եւ Բելարուսը առաջնահերթ նպատակներ են այս առումով։ Սա մի մոլուսկ է, որ ունի Ռուսաստանը, որ ունի Պուտինը, այն է այսպես կոչված ռազմավարական խորությունը։ Ռազմավարական խորություն կոչվածը դա քաղաքավարի ձև է ասելու, որ մեզ պետք են հնազանդ հաջախորդ պետություններ մեր արևմտյան սահմանին։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ այս տարի 2022 թվականին լրանում է Խորհրդային Միության կազմավորման 100-ամյակը։ Այսպես կոչված կազմավորման համաձայնագիրը ստորագրվել է Մոսկվայում 1922 թվականի դեկտեմբերին։ Այն ներառում էր Բելարուսը եւ այն ժամանակ Անդրկովկասյան Դաշնային Հանրապետություն կոչվածը, որը մենք գիտենք բաղկացած էր Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ Վրաստանից։ Պուտինը մեծ նշանակություն է տալիս տարեդարձներին, սիմվոլիզմին։ Կարծում եմ, որ նա կուզենա հին կայսրության որոշ մասերը կրկին մեկտեղ հավաքել։ Անշուշտ դա վերաբերում է Ուկրաինան նային եւ Բելարուսին։ Ահա սա է ինձ մտահոգում։ Ատլանտիկ կոնսուլում իմ սյունակում ես արդեն տևական ժամանակ գրում եմ այդ մասին։ Նույնիսկ միջև ուկրաինական ճգնաժամը Ռուսաստանն ու Բելարուսը անվերջ զորավարժություններ էին ունենում եւ զորքերի մշտական ռոտացիան նշանակում էր, որ Բելարուսում արդեն իսկ կար մշտական տեղակայված ռուսական զորք։ Բացի այդ, Ռուսաստանն ու Բելարուսը ստեղծում են այսպես կոչված համատեղ ռազմաուսումնական կենտրոն արևմտյան Բելարուսի Գրոնդո քաղաքում, Լիտվայի եւ Լեհաստանի հետ սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Համատեղ ռազմաուսումնական կենտրոն իհարկե ռազմաբազա ասելու քաղաքավարի ձև է։ Սա մտահոգվելու եւս մեկ առիթ է տալիս։ Շատ հավանական է, որ Լուկաշենկոն վերջապես տեղի տա Պուտինի Բելարուսի արևելքում ավիաբազա տեղակայելու պահանջին։ Ինչպես ասում են, գնացքը Կայրանից շարժվեց։ Բելարուսը գրեթե բռնակցված է։ Այս պահին իմ կարծիքով Բելարուսից որպես ինքնիշխան պետություն միայն անունն է մնացել։ Պուտինը փաստացի ընդրայնեց Ռուսաստանի ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական ներկայությունը դեպի Բելարուս, եւ սա արևելյան եզրում գտնվող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների համար շատ մտահոգիչ զարգացում է։
Expanded Russia's military footprint, economic footprint and political footprint there. And this is a very disturbing development for the NATO allies on the eastern flank.
Սա շատ հետաքրքիր դիտարկում է։ Հարցը Լուկաշենկայի անցյալ շաբաթ արված հայտարարությանը վերաբերում, նա ասաց, որ Հայաստանը պետք է միանա Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետությանը։ Նա ասաց, որ Հայաստանը ոչ մեկին պետք չէ եւ որ Փաշինյանը հասկացավ դա։ Հավանաբար նկատի ունեցել, որ Փաշինյանը հասկացել է դա։ Ադրբեջանի այդ պատերազմի ժամանակ ոչ ոք Հայաստանին օգնության չհասավ։ Ռուսները նույնպես չեն օգնել, բայց գոնե եկան ու կանգնեցին Ադրբեջանի զորքերի առաջխաղացումը։ Լուկաշենկան ասաց, որ Հայաստանն այլ տարբերակ չունի և պետք է միանա Միութենական պետությանը։ Այդ հայտարարությունը դատապարտեցին Հայաստանում, սակայն Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, խորհրդարանի ամենախոշոր ընդդիմադիր խմբակցություն կազմած դաշինքի ղեկավարն է, անցնող շաբաթվա ընթացքում ևս ասաց, որ Հայաստանը պետք է միանա Միութենական պետությանը։ Նա ասաց, որ սա միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանը կարող է ուժեղացնել իր դիրքերը տարածաշրջանում։ Ինչպես կմեկնաբանես սա։
Well, I mean, what Armenia does is up to Armenia, and it's not up to Lukashenko. That's the first thing I would say. And I don't, when I was...
Այն ինչ Հայաստանն անում է, Հայաստանի գործն է, ոչ թե Լուկաշենկոյի։ Սա առաջին բանն է, որ ես կասեի։ Երբ ես հետևում էի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պատերազմին, որտեղ Ադրբեջանին սատարում էր Թուրքիան, ինձ ապշեցրեց, թե որքան քիչ աջակցություն տրամադրեց Ռուսաստանը Հայաստանին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքում դրված է այն, որ Ռուսաստանը կապահովի Հայաստանի պաշտպանությունը, իսկ Ռուսաստանը բավարար չափով դա չարեց այդ իրավիճակում։ Այդ ժամանակ ես մտածում էի, որ Հայաստանը կարող է սկսել հարցականի տակ դնել Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալու հիմնավորումը, եթե Ռուսաստանը չի տալիս նույնիսկ այն մեկ բանը, որը նա Հայաստանին պիտի տար՝ պաշտպանությունը։ Եվ այդ իրավիճակում Ռուսաստանն իսկապես չկարողացավ ապահովել պաշտպանությունը։ Դրա համար ես ալկերպ եմ մեկնաբանում այն, ինչ տեղի է ունեցել այդ պատերազմում։ Բայց ի վերջո Լուկաշենկոն չէ, որ պիտի որոշի, թե ինչ Հայաստանը պիտի անի կամ չանի։ Դա Հայաստանի որոշելիքն է։ Տեսեք, բոլոր ռուսական կայսրությունները սկսվել են Ուկրաինայով և Բելարուսով, բայց ոչ մի ռուսական կայսրություն չի ավարտվել Ուկրաինայով կամ Բելարուսով։ Այս պահին ուշադրությունն այնտեղ է, բայց նաև տեսանելի են մտահոգիչ զարգացումները այլուր, օրինակ Վրաստանում։ Շատ մտահոգիչ զարգացումներ եմ տեսնում տեղի իշխող վրացական երազանք կոալիցիայի հետ կապված։ Այն դեռևս խոսում է իր արևմտամետ լինելու մասին, սակայն նրա պահվածքը անշուշտ այդպիսին չէ։ Դա ավելի շատ Ռուսաստանի առաջնահերթություններն է արտացոլում։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հակամարտության հետ կապված շատ դժվարին իրավիճակում է հայտնվել։ Նա Ռուսաստանից ակնկալվող պաշտպանության աջակցության առումով մի տեսակ պատանդի վիճակում է հայտնվել։ Ու դա Հայաստանին իսկապես շատ բարդ կացության մեջ է դնում։ Այո, ես նման բանի հեռանկարը կարող եմ տեսնել, սակայն հուսով եմ, որ Ուկրաինայի և նախկին խորհրդային տարածքում այլ երկրների պես Հայաստանն էլ է փոխվել անցյալ 30 տարիների ընթացքում։ Անկախ երկրում ծնված մի նոր սերունդ է մեծանում։ Կարծում եմ, որ Պուտինը շատ առումներով անցյալի պատրանքներով է ապրում։ Ուկրաինայի օրինակը նրան կսթափեցնի, որովհետև այդ երկիրը դրամատիկ կերպով փոխվեց, այն անճանաչելի է դարձել խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ Ենթադրում եմ, որ նման դինամիկա առկա է նաև Հայաստանում։ Պուտինը թերագնահատում է այն, թե որքան դժվար է լինելու կայսրությունը հետ հավաքելը։ Սակայն ասեմ քեզ, հրայր, որ ես ամեն օր եմ կարդում ռուսական մամուլը, ու այսքան շատ հոդվածներ դեռ չեմ տեսել այն մասին, թե ինչպես վերականգնել խորհրդային միությունը ու ինչ տեսք այն պետք է ունենա, ու ոչ թե այն մասին, թե արդյոք պետք է վերականգնել խորհրդային միությունը, այլ այն մասին, թե ինչ տեսք պետք է ունենա նոր խորհրդային միությունը։ Ոմանք ասում են, որ դա պետք է բաղկացած լինի միայն սլավոնական պետություններից՝ Ուկրաինա, Բելարուս, Ռուսաստան։ Ուրիշներն էլ ասում են, ոչ, մենք պետք է նաև վերցնենք Հարավային Կովկասը, նաև Ղազախստանը։ Սա է բանավեճի բնույթը, այլ ոչ թե այն, որ արդյոք դա պետք է անել, թե ոչ։ Եվ այս պահին դա է մտահոգիչ։
Brian, I listened to one. Yes, un kandretsi ko podcast-neris meka, The Power Vertical. Gartsman verchin aintegh du verishum es Putin-i ելույթը 15 տարի առաջ Մյունխենի անվտանգության խորհրդում։ Նա այնտեղ դատապարտում է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը, կոչ է անում Եվրոպայում նոր անվտանգային կարգ ստեղծել։ Կարող ես պատմել մեզ, թե ինչով էր նշանակալի այդ ելույթը։ Դա մի տեսակ ծրագրային ելույթ էր։ That was sort of like manifesto.
Yeah, that was Putin's manifesto. That was basically, I mean, we didn't really see it at the time because our attention.
Այո, դա Պուտինի ծրագրային ելույթն էր։ Ժամանակին մենք դա որպես այդպեսին չենք դիտում։ Մեր ուշադրությունն այլուր էր։ Սակայն եթե կրկին լսեք 15 տարի առաջվա այդ ելույթը, ապա ուշագրավն այն է, որ Պուտինը հետևողականորեն փորձում է հասնել իր նախանշած նպատակներին, այն է փոխել Եվրոպայում անվտանգային կարգը։ Հենց այս պահին մենք գնում ենք դեպի Եվրոպայում անվտանգային կարգի լուրջ փոփոխություն։ Իհարկե, ՆԱՏՕ-ն կշարունակի գործել բաց դռների սկզբունքով, այն չի պատրաստվում փոխել դա։ Ցանկացած եվրոպական ժողովրդավարական երկիր, որ բավարարում է ռազմական չափանիշները, կարող է դիմել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը ստանալու համար։ Դա չի փոխվելու։ Սակայն անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ ընթացք կունենա Ուկրաինայի շուրջ ներկայիս իրավիճակը, մի բան կփոխվի։ Ռոմանտիկ գլոբալիզացիայի դարաշրջանն ավարտվել է։ Սառը պատերազմի ավարտից հետո մենք գործում ենք այն ենթադրությամբ, որ եթե Ռուսաստանին ինտեգրենք համաշխարհային տնտեսությանը, արևմտյան հասարակություններին, մեծ յոթնյակին և առևտրային համաշխարհային կազմակերպության նման կառույցներին, ապա Ռուսաստանը կփոխի իր պահվածքը և ավելի պատասխանատու խաղացող կդառնա։ Սակայն նրանք երբեք նման մտադրություն չունեին, այնպես որ այժմ մենք շարժվում ենք դեպի բաժանված Եվրոպա։ Միակ հարցը, որ այժմ կա, այն է, թե որտեղով է անցնելու այդ բաժանարարքիցը։ Արդյոք կունենանք ժողովրդավար արևմուտք և Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ավտորիտար կլեպտոկրատ բլոկ արևելքում։ Հարցն այն է, թե որտեղով են անցնելու գծերը։ Սա է Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող ճգնաժամի ենթատեքստը։ Ես կուզենայի, որ այդ գիծը անցներ Ուկրաինայի արևելյան սահմանով, որ Ուկրաինան լիներ անվտանգ և ապահով արևմուտքի հետ։ Սակայն կախված այն հանգամանքից, թե ինչ տեղի կունենա առաջիկա ամսվա ընթացքում, դեռև հնարավոր է, որ այդ գիծը անցնի Ուկրաինայի արևմտյան սահմանով և Ուկրաինան կրկին գերի պետություն դառնա։ Մեզանից ոչ մեկը չի ուզում, որ դա տեղի ունենա։ Դա Ուկրաինայի ժողովրդի համար ողբերգություն կդառնա։ Հնարավոր է նաև, որ այդ գիծը անցնի Դնեպր գետով, քանի որ Ռուսաստանը կարող է Ուկրաինային բաժանել երկու մասի։ Սա ևս հնարավոր է։ Այնպես որ կարծում եմ, որ մենք մոտ ենք մի զարգացման, որ կտարբերվի մի ամբողջ սերնդի ապրածից։ Իր Մյունխենյան ելույթում Պուտինը փաստացի հայտարարել է այդ ծրագրերի մասին։ Այդ ժամանակ մենք դրան լուրջ չենք վերաբերվել։ Կրկին ասեմ, որ ի սկզբանե Պուտինի բոլոր պահանջները նույնիսկ չեն կարող քննարկման առարկա դառնալ, սակայն նա կփորձի հասնել իր նպատակներին այս կամ այլ ճանապարհով։ Ինչ էլ կատարվի Ուկրաինայում, Պուտինը հիմնականում արդեն ունի Բելարուսը։
Now let's talk about Այժմ խոսենք Կրեմլի հետ արճակատման հարցում Բայդենի վարչակազմի դիրքավորման մասին։ Քո կարծիքով արդյոք բավարար է ներխուժումը կանխելու համար։ Ես հետևել եմ վերջությանը եւ մեկ համախոհություն կա, որ Բայդենի վարչակազմը միտումնա, որ հանրայնացնում է, հրապարակում է զգայուն հետախուզական զեկույցներ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների Ռուսաստանի ռազմական տեղաշարժերի կուտակումների մասին, որպեսզի փորձի կանխել անակնկալի տարը հնարավոր ներխուժման հարձակման պարագայում։ Ինչպիսին է քո գնահատականը։
No, I would agree with that, Harry. I mean, I actually think the Biden administration is doing quite well. With a very bad hand. They're playing a very bad hand.
Կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը բավականին լավ է աշխատում։ Այս իրավիճակում նրանք շատ լավ են խաղում, մի խաղում, որը կարող է վատ ավարտ ունենալ։ Դու նկատեցիր առավելագույն թափանցիկության քաղաքականությունը, որտեղ հետախուզության տեղեկատվությունը վերահաստատվելուց հետո շատ արագ բացվում և հանրային է դառնում։ Նախագահ Բայդենը դասեր է քաղել Օբամայի վարչակազմի Ռուսաստանի 2014 թվականի Ղրիմի բռնակցման և Դոնբաս ներխուժման ժամանակվա սխալներից։ Կարծում եմ, որ նրանք հետ են շրջում տեղեկատվական հարցակումը Պուտինի վրա, բայց ի տարբերություն Պուտինի նրանք օգտագործում են ճշմարտացի, ոչ թե ֆեյք տեղեկատվությունը։ Նրանք հանրայնացնում են ոչ միայն զորքերի տեղաշարժի մասին տեղեկատվությունը, այլ նաև օրինակ թե ինչպես է Ռուսաստանը ծրագրում ներխուժման պատրվակ ստեղծել։ Գիտես, որ նրանք այս շաբաթ մակ ուղարկեցին մի փաստաթուղթ ուկրաինացիների Դոնբասում ռուսների նկատմամբ այսպես կոչված վայրագությունների մասին, ինչը մի տեսակ տարօրինակ է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Դոնբասը օկուպացված է ռուսների կողմից, ու հասկանալի չէ, թե ինչպես ուկրաինացիները կարող են այնտեղ ների նկատմամբ վայրագույցներ իրականացնել։ Այնպես որ Բայդենի վարչակազմը ուղակի հանրային է դարձում նման կարգի բաները, օրինակ որ նրանք ծրագրում էին ֆեյք տեսանյութեր հրապարակել, որտեղ կլինեին դերասաններ ու կլինեին ֆեյք մարմիններ, այսպես կոչված ուկրաինացիների կողմից կատարած վայրագույցները, ջարդերը էթնիկ ռուսների կամ ռուսախոս բնակչության նկատմամբ։ Բացահայտելով սա, Բայդենի վարչակազմը մի իրավիճակ է ստեղծել, որտեղ Պուտինը դա այլևս չի կարող անել։ Նրանք ասում են, որ Ռուսաստանը կներխուժի այս շաբաթ։ Սա երաշխավորում է մի բան, որ Ռուսաստանն այս շաբաթ չի ներխուժի։ Պուտինը չի անելու մի բան, որը Բայդենը կանխատեսել էր, որ կանի։ Ես իսկապես կարծում եմ, որ Բայդենը մտնում է Պուտինի գլխի մեջ և խառնում նրա ծրագրերը։ Մենք չգիտենք, արդյոք դա կկանգնեցնի ներխուժման ծրագրերը, բայց կարծում եմ, որ Բայդենի վարչակազմը բավականին լավ է աշխատում։ Դասեր քաղելով անցյալի սխալներից և ավելի լավ է գործում, քան Օբամայի վարչակազմը 2014 թվականին։ Նրանք նաև հստակ հայտնում են, թե որոնք են լինելու պատժամիջոցները։ Սա ևս տարբերվող մոտեցում է։ Նախկինում պատժամիջոցների սպառնալիքները շատ անորոշ էին, բայց այժմ մենք խոսում ենք շատ կոնկրետ բաների մասին։ Օրինակ, խոշոր ռուսական բանկերին ներառել գանձապետական գերատեսչության պատժամիջոցների ցուցակում, Swift համակարգից անջատելու մասին կամ հյուսիսային հոսք 2 ծրագրի փակումը, արտահանման հետ կապված սահմանափակումներ եւ այլն։ Նրանք խոսում են շատ կոշտ պատժամիջոցների մասին ու այդ ամենի մասին նախորոք են հայտնում։ Կարծում եմ, որ վարչակազմը այս պահին անում է հնարավոր ամեն ինչ։
So I think the administration is doing everything possible possibly could do right now.
Okay, Brian, thank you very much.
Շնորհակալ եմ, Brian. Իսկ ապես հետաքրքիր է, տեսյուն. Հայաստան Դաշինքի ղեկավար երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկեց Հայաստանին միանալ Միութենական պետությանը։ Ընդ որում նա խորհուրդ է տալիս Հայաստանին միանալ Միութենական պետությանը սեփական նախաձեռնությամբ։ Երկրորդ նախագահը, որի գլխավոր սահմանադրական խնդիրը երկրի ինքնիշխանության պաշտպանությունն է, այժմ առաջարկում է ինքնակամ հրաժարվել ինքնիշխանությունից։ Ավելի վաղ Ռոբերտ Քոչարյան այս հարցը հրաժարվում էր մեկնաբանել, ասելով, թե պատրաստ չէ խոսել Միութենական պետությանը միանալու մասին, բայց հիմա երկրորդ նախագահ առանց վարանելու կողմ է արտահայտում։ Նա ոչ միայն դեմ չէ, որ Հայաստանը միանա Միութենական պետությանը, այլ նույնիսկ առաջարկում է Հայաստանին նախաձեռնություն ցուցաբերել այդ հարցում։
Նման կարգի այսպես գործընթացներին պետք է վերաբերվել շատ պրագմատիկ և կրկնում եմ հաշվարկի հիմքի վրա։ Եթե դու գնում ես գործոն դառնալու ուղղությամբ այս տարածաշրջանում, քո համբավը վերականգնելու և այն պետությունը լինելու, որի հետ հաշվի են նստելու այս տարածաշրջանում, որին պետք է լուծումներ գտնես։ Հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ Միութենական պետության շրջանակներում, կարող է լինել։ Այդ պրոցեսի նախաձեռնողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Ինքը պետք է ասի, այս խնդիրների լուծումը մենք տեսնում ենք այս ճանապարհով, այս ճանապարհի համար պետք է այս քալերը առաջի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։
Հայաստանի ինքնիշխանության հիմքերի խարխլման ցուցիչներից մեկն էլ այն է, որ երկրի լիդերները, լինի դա իշխանական թե ընդդիմադիր ճամբարից, սկսում են խոսել սեփական անկախությունից հրաժարվելու հաշվին օտար միություններին միանալու մասին։ Այդպես Հայաստանը կորցրեց իր անկախությունը, երբ բոլշևիկյան Ռուսաստանը բռնակցեց մեր երկիրը։ Հաճախ փաստարկներ են բերվում, թե ինչ կա, որ եվրոպական պետությունները նույնպես միացել են միության մեջ, ստեղծել են Եվրամիություն, մոռանալով այն հանգամանքը, որ եվրոպական երկրները պահպանում են ազգային ինքնիշխանությունը, և այդ պետությունները չեն ենթարկում որևէ մեկ պետության կամքին։ Եվ ամենակարևորը, այդ երկրները միանալով մեկ միության մեջ ոչ միայն չեն կորցնում ժողովրդավարությունը, այլ հակառակը, ամրապնդում են այն։ Իսկ Միութենական պետության դեպքում ակնհայտ է, որ միության բոլոր անդամները անխոս ենթարկվելու են Մոսկվայի կամքին, այսպես կոչված կենտրոնական իշխանության թելադրանքին, որտեղ բացարձակ իշխանությունը պատկանում է մեկ մարդու, Վլադիմիր Պուտինին։ Միանալով Միութենական պետությանը, ժողովրդավարական Հայաստանը միանալու է դիկտատորական ռեժիմներին և ենթարկվելու է այդ ռեժիմներին, այստեղից բխող բոլոր ծանր հետևանքներով մարդու իրավունքների, ազգային ինքնության, հայոց լեզվի, ազգային մշակույթի համար։ Պաշտոնական Երևանը հանգիստ տոնով ասում է, թե Միութենական պետությանը միանալու հարց չի քննարկվում, ուրեմն կարող է նաև քննարկվել։ Բա ուր մնաց անկախության հանրաքվեն, որ հայ ժողովուրդը գրեթե միաձայն որոշում էր կայացրել դուրս գալ խորհրդային միությունից և հռչակել անկախ հանրապետություն։ Միթե այդ հանրաքվեի արդյունքները չեղարկելը հակասահմանադրական չէ։ Ինչու նման փաստարկներ չեն հնչում այսօր։ Հիմա մենք փորձենք այս հարցերը քննարկել վերլուծաբաններ Արմեն Բաղդասարյանի և Արեգ Քոչինյանի հետ։ Պարոնակ, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար։ Սկսենք հենց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններից։ այսպիսով Քոչարյանի կարծիքով տարածաշրջանում համբավը վերականգնելու լուծումներից մեկը Հայաստանի համար կարող է լինել Միութենական պետությունը։ Այդ պրոցեսի նախաձեռնողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ինքը պետք է ասի, այս խնդրի լուծումը տեսնում ենք այս ճանապարհով, այդ ճանապարհի համար պետք են այս քայլերը։ Ահա, ես մեջ բերեցի Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի ասուլիսից։ Պարոն Բաղդասարյան, սկսենք ձեզնից, ինչպես եք վերաբերում երկրորդ նախագահի այս հայտարարությունների։
Երկրորդ նախագահը ըստ էության եկել էր հայտարարելու, որ այո, Հայաստանը պիտի մտնի միութենական պետության կազմի մեջ եւ ինքը լավագույնս դա կանի, հետեւաբար ինքը իրեն գովազդում էր որպես, այսպես ասենք, ճակերտավոր, որպես ռուսական գուբերնատորի լավագույն թեկնածու։ Նրա ասելիքը դա էր, նա հենց այդպես էլ ասեց, որ Հայաստանը այո, ըստ էության երկու ուղղություն ունի առաջ շարժվելու, մեկը դեպի միութենական պետություն, մեկը դեպի Թուրքիա, վիլայեթացում կամ ինչպես ինքներ ասում Հայաստանի աջարացում, եւ իր տպավորությամբ Հայաստանի իշխանությունները գնում են այդ ճանապարով, իսկ ինքը համարում է, որ Հայաստանը պիտի մտնի միութենական կազմի մեջ։ Այսինքն նախ ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, ապա այո, դա ուղղակի հակասում է եւ սահմանադրությանը, եւ մեր անկախ պետության գոյությանը, սահմանադրության այդ հոդվածը ընդհանրապես փոփոխման ենթակա չէ, որ Հայաստանը անկախ, ինքնիշխան պետությունը, այդ հոդվածը որևէ փոփոխության ենթակա չէ, անգամ հանրակրթվեի միջոցով։ Հետևաբար այդ հայտարարությունը ինքնին հակասահմանադրական է, եւ դրան ուղղված ցանկացած քայլ, գործողություն, լինի ընդդիմության կողմից թե իշխանությունների, լինելու է հակասահմանադրական։ Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները, այո, դրան կոշտ չարձագանքեցին, ինչպես ավելի վաղ ի դեպ չէին արձագանքել նաև Լուկաշենկոյի հայտի հայտարարությանը, որտեղ մեր արտգործնախարարության պատասխանը շատ լղոզված էր, միջդեռ պետք էր շատ հստակ եւ վճռականորեն հայտարարել, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, անկախ պետություն է, եւ դա ընդհանրապես քննարկման ենթակա չէ որևէ ֆորմատով։ Ցավոք սրտի այդպիսի հայտարարություն չեղավ, եւ մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունն էլ նույնպես բավականին լղոզված էր, որովհետեւ երբ որ ասում է, որ այդպիսի հարց մեր օրակարգում չկա, դա ենթադրում է, որ այսօր չկա, վաղը կարող է լինել, մինչդեռ դա ոչ միայն չկա, այլև չի կարող լինել ապրիորի մեր սահմանադրությամբ այդպես գրված։ Ցավոք սրտի դա այդպես է, եւ մենք տեսնում ենք այս հարցում մեր անկախության կորստի, ինքնիշխանության կորստի պոտենցիալ, այս հարցում մեր իշխանությունների կարավորական կեցվածքը եւ ընդդիմության, նոմինալ ընդդիմության, այսպես նույնպիսի կեցվածքը ըստ էության։ Փաստորեն ստացվում է, որ եւ իշխանությունները, եւ ընդդիմությունը, եկեք պարզ խոսենք, կարծես թե դեմ չեն, որ Հայաստանը զրկվի իր ինքնիշխանությունից։ Պարզապես ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, մեկը դա տեսնում է թուրքական վիլայեթի կարգավիճակով, մյուսը դա տեսնում է ռուսական գուբերնիայի կարգավիճակով։
Պարոն Քոչարյան, եթե որևէ իշխանություն նախաձեռնի նման գործընթաց, ապա առնվազն կմեղադրվի սահմանադրությունը խախտելու մեջ։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանություններ այս հայտարարությունների մասին։
Ձեր թույլտվությամբ նախ կմեկնաբանեմ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, ապա ձեր երկրորդ հարցին կանադառնամ։ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարության մեջ երկու տարբերակ կա, կամ այնտեղ կա մեթոդաբանական սխալ, կամ այնտեղ կա այլ պետության շահերի սպասարկման կոնկրետ միտում։ Մեթոդաբանական սխալը ինչու՞ ներկայանում, երբ Քոչարյանը խոսում է պետության հեղինակության վերականգնումից, պետության հզորացումից, ինքը ըստ էության փորձում է պետությունը տանել մի տեղ, որտեղ պետությունը այլևս չի լինելու։ Հա, եթե մենք օրինակ համար ինչ որ համայնք լինեինք եւ այդ համայնքի տեսանկյունից խոսենք, ապա հա Քոչանի ասածը ինչ որ adekvat բան է, բայց պետության տեսանկյունից դա ուղղակի պետության վերջն է, դա պետական անկախության, ինքնիշխանության ավարտն է։ Հիմա եթե դու մի միավորտանում ես դեպի կորցանը, ինչպես կարող ես խոսել այդ միավորի, ուրեմն, հեղինակության աճից կամ այդ միավորի ամրապնդումից, հա։ Այսպես թե ստայության մեթոդաբանական սխալ կա։ Միշտ տարբերակը նույնս եմ կրկնում, այն է, որ Քոչարյանը ուրեմն հետապնդում է բացառապես այլ, ուրեմն, ուժային կենտրոնի եւ այլ հաստատության շահերի սպասարկման նպատակ, ինչի պարագայում այո, սխալ չկա, ինքը կա շատ կոնկրետ իրեն ուրեմն վստահված դերը տանում է։ Սա ուրեմն Քոչարյանի հայտարարության մասով։ Ես կուզեմ երկու բառով մենք հասկանանք, ինչ բան է միութենական պետությունը, հա, դա ըստ էության ուրեմն շատ խորը ինտեգրացիոն գործընթաց է այս պահին Բելարուսիա եւ Ռուսաստանի միջև, որը հետ նպատակի հետ ապնդում միասնական տնտեսական, քաղաքական, ռազմական, հարկային, ուրեմն մաքսային, անվտանգային, օրենսդրական միջավայրի ստեղծում։ Հիմա սա, գիտեք, սա նախորդ քայլն է, սա նախավերջին քայլն է դեպի ԽՍՀՄ 2-ի ստեղծում։ Եվ ոչ մեկի մոտ չի կարող ուրեմն այլ կարծիք լինել հիմնավորված, ես նկատի ունեմ, որ միութենական պետությունը դա նախավերջին քայլն է դեպի ԽՍՀՄ 2.0, եւ միութենական պետությունը կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ ժամանակահատվածում դառնալու է ԽՍՀՄ 2 եւ խոսել, ուրեմն միութենական պետությունը միանալու տրամաբանությունից նշանակում է խոսել այո Հայաստանի անկախության վերացման տրամաբանությունից։ Այստեղ ես կարաչարկեմ համակարգային լուծում, շատ պետություններում նման օրեսդրական կարգավորում կա, ուրեմն պետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության մասնակի կամ ամբողջական զիջման ուրեմն ուղված կոչերը քրեականացվում են։ Նորից եմ ուզում ասեմ, այսպիսի կարգավորում շատ եւ շատ պետություններում կան։ Եվ այս դիսկուրսը ուղղակի պետք է իր բնի մեջ, հա, հոգի մեջ է պետք խեղտել ու քրեականացնել։ Եթե որևէ մեկը խոսում է Հայաստանի ինքնիշխանության մասնակի կամ ամբողջական, ուրեմն վերացման օկտին, ինքը պետք է գրի քրեական պատասխանատվություն։ Հայաստանը միայն Քոչարյանը չէ, որ այս ուղությամբ խոսում է։ Մենք գիտենք, որ ինչ-որ շարժում է ստեղծվել, որ կոչվում է Հայաստան-Ռուսաստան դեպի միութենական պետություն։ Այդ շարժման բոլոր մասնակիցները ցանկացած ուրեմն պետական, ուրեմն ինստիտուտ կայուն ինստիտուտներ ունեցող պետությունում վաղուց զարփակալված են, որտեղ ըստեղությամբ դա շարժում է Հայաստանի պետականության վերացման ուղությամբ, հա։ Եվ վերջապես, գիտեք, Քոչարյանի խոսույթը, որ մենք պետք է գնանք դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանի մաս դառնանք, կամ այս իշխանությունը ուզում է մեզ տանել դեպի Թուրքիա, Թուրքիայի մաս դառնալ, ինքը ամբողջությամբ հետ գաղութային խոսույթ է։ Այդ գործիչը ինքը ամբողջությամբ իր մտածողությամբ գտնվում է հետ գաղութային տիրույթում, այսինքն կա մի հատ ուրեմն միավոր, որ կոչվում է Հայաստանը, ըստ իր մտածողության, որին պետք է տեր։ Միշտեր փոքր եւ միջին պետությունների տեսանկյունից հաջողված են այն միավորները, այն փոքր եւ միջին պետությունները, որոնք որ կարողանում են իրենց տարածաշրջանում որոշակի հավասարակշռության հասնել իրենց շրջապատող ուժային կենտրոնների միջև։ Մեր մոտ սրա կատարյալ հակառակ տարբերակն է։ Մենք ըստ էության 2000 ուժային կենտրոնների միջև Թուրքիա եւ Ռուսաստան 100%-ով կողմ ենք մեկին եւ 100%-ով դեմ ենք մյուսին։ Սա ամենավտանգավոր իրավիճակն է ցանկացած փոքր եւ միջին պետության համար, ընդ որում վտանգավոր հենց այն ուժային կենտրոնի տեսանկյունից կամ կողմից, որին որ դու 100%-ով կողմ ես, որտեղ շատ հեշտ եւ շատ կարճ է ճանապարհը դեպի կլանում այդ ուժային կենտրոնի կողմից։
Հիմա տեսեք, խոսենք Հայաստանի իշխանությունների չափազանց մեղմ մեկնաբանությունների մասին, պարոն Բաղդասարյանը նշեց այդ մասին։ Մի տեսակ տպավորություն է ստեղծում, որ վարչապետը եւ նրա թիմակիցները չեն ուզում զայրացնել Պուտինին, որի համար միութենական պետության ստեղծումը կյանքի խնդիր է դարձել։ Այստեղ նաեւ պետք է հիշել, թե ինչպես արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարար Լուկաշենկոյի հայտարարությանը։ Իշխող ուժը փաստորեն արձագանքում է, դատապարտում է Լուկաշենկոյի հայտարարության այն հատվածը, որտեղ նա ասում է, թե Հայաստանը ոչ ոքի պետք չէ, կամ որ Նիկոլ Վովայևիչը հասկացավ, որ Հայաստանը ոչ մեկին պետք չէ, իսկ այն, որ Հայաստանը պետք է միանա միութենական պետությանը, առանձնապես արձագանքի չարժանացավ։ Միայն Արմեն Գրիգորյանը հաջորդ օրն ասաց, որ միութենական պետության միանալու հարց չի քննարկվում, դե ինչպես պարոն Բաղդասարյանն ասաց, հարց չի քննարկվում, բայց կարող է մի օր եւ քննարկվել։ Պարոն Քոչարյան, սկսենք ձեզնից։
Շատ բարի, ուրեմն առաջինը պետք է արձանագրել, որ մինչև բոլորովին վերջերս կար որոշակի մրցավազք մի կողմից գործող իշխանական թիմի, մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, թե ով է ավելի պրոռուսական, հա, ով է առավել լավ սպասարկում Ռուսաստանի շահերը։ Կար հստակ այդպիսի մրցավազք։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունը ըստ էության ինքը այն վերջին կարմիր գիծը անցավ, հա, Հայաստանի ինքնիշխանության անկախության կարմիր գիծը անցավ եւ առաջարկեց նաեւ այդ օրակարգի սպասարկումը։ Հիմա վարչապետը սա առավելազն դեռևս չի արել եւ հույս ունենք, որ չի էլ անի, եւ Քոչարյանը մտավ մի դաշտ, որտեղ ինքը կարողանա ավելի շատ բան, այսպես ասած, առաջարկել Ռուսաստանին, քան ուրեմն առաջարկում է գործող թիմը։ Իրենց ներքաղաքական ուրեմն տրամաբանության մեջ սա պետք է այս ճանապարհով բացատրել։ Հիմա ինչ վերաբերում է իշխանությունների մեղմ ուրեմն արձագանքին, գիտեք, սա անշուշտ ունի ինչ-որ չափով օբյեկտիվ ուրեմն պատճառներ։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը աննախադեպ է ուղղակի կախվածության մեջ գտնվում Ռուսաստանից, եւ իշխանությունները փորձում են կայունություն պահպանելու համար հնարավորինս քիչ հակադրվել, բայց կա նաեւ սուբյեկտիվ ուրեմն մաս։ Այդ սուբյեկտիվ մասը մենք բավականին լավ տեսանք Ղազախստանի դեպքերի ժամանակ, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները, գիտեք, հայտի չափով գերազանցիկի սինդրոմով էին ուրեմն Ռուսաստանի կամքը կատարում, այսինքն բոլորից արագ, բոլորից շուտ, բոլոր բոլորից արդյունավետ եւ բոլորից մանդրամասնային այդ կարգադրությունները կատարում եւ ներքին շուկայում մրցակիցներից առաջ անցնելու համար եւ արտաքին շուկայում մրցակիցներից առաջ անցնելու համար։ Սա է սուբյեկտիվ մասն է, որ իշխանությունները հայտնի չափով իրենց իշխանության ամրապնդումն ու վերարտադրումն են այլևս կապում նաեւ Ռուսաստանի կամքի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարմիր գծերին, գիտեք, ընդհանրապես այն պետություններն են հարատևում, հա, որոնց քաղաքական էլիտան պատմության ուրեմն բոլոր փուլերում եւ բոլոր ուրեմն խոչեդոտներին հանդիպելիս առաջնորդվում են հետեւյալ դրամաբանությամբ. կամ պետությունը վեր է ամեն ինչից, կամ պետություն չկա։ Հիմա եթե մեր քաղաքական էլիտայի համար պետությունը վեր չէ ամեն ինչից, ապա այս քաղաքական էլիտան շատ մեծ հաջողությամբ այս պետությունը կհասցնի ուղղակի չլինելու մակարդակի։
Պարոն Բաղդասարյան, խնդրեմ, ձեր մեկնաբանությունը։
Նախ ասեմ, որ ի սկզբանե սխալ է այն մոդելը, որ իբր Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում է Հայաստանը մտցնել Ռուսաստանի կազմի մեջ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է դա դարձնել Թուրքիայի հետ, մի խոսքով թուրքական վիլայետ, այսպես չափազանցած։ Իմ կարծիքով դա այդպես չի։ Իմ կարծիքով եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը երկուսն էլ ուզում են եւ երկուսն էլ պատրաստ են Հայաստանը տանել դեպի միութենական պետություն։ Եվ հիմա նրանց միջև այդպես մրցակցություն կա, թե ով ավելի լավ դա կանի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև իմ կարծիքով պետք է քաղաքական գործիչների ոչ թե խոսքերին ուշադրություն դարձնել, այլ գործողություններին։ Եվ երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, խոսում է Թուրքիայից Ադրբեջանից եկող դրական ազդակների մասին, երբ խոսում է հյուսիս-հարավ արևելք արևմուտք խաչմերուկ կառուցելու մասին, դա դեռ չի նշանակում, թե նա այդ ամենը ինչա անելու է։ Նա պարզապես փորձում է բոլոր ուղությունների վրա խաղալ, բայց իրականում գործնական դաշտում նա ինքը ամենամեծ պատրաստակամությամբ, այո, ամեն գերազանցիկի նման, հենց ինքն է պատրաստ նետվել միութենական պետության մեջ, որ ուղղակի իր իշխանությունը պահելու համար։ Եվ արդյունքում ցավոք սրտի ստացվում է, որ Հայաստանում միմյանց դեմ պայքարում են ոչ թե Հայաստանը ղեկավարելու, այլ Ռուսաստանի լավագույն գուբերնատորի տիտղոսի համար։ Ցավոք սրտի դա այդպես է։ Այսինքն, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քիչ այսպես ասած շատ ազնիվ չի, երբ ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է դեպի Թուրքիա։ Ոչ, դա այդպեսով ուղերձել է հղում Ռուսաստանին, որ եթե սրանք մնան, Հայաստանը պոկելու են ձեզանից, ես հակառակը պատրաստ եմ կպցնել։ Իրականում դա ցավոք սրտի այդպես չի։ Եթե այսպես պատկերավոր ասենք, հիմա տպավորությունը ստացվում, թե Հայաստանը պիտի դառնա կամ Աբխազիա, կամ Աջարիա։ Աջարիա թուրքական ազդեցության առումով, կամ Աբխազիա որպես փաստացի Ռուսաստան, բայց իբր անկախ, եւ այդ առումով փորձի իր անվտանգային ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Այի մենք գիտենք, որ Աբխազիան էլ անկախ պետություն չի ըստեյության, Աջարիան էլ առավել եւս։ Իրականում այլընտրանք կա, այսինքն չի կարելի ասել այլընտրանք չկա կամ Թուրքիան է կամ Ռուսաստանը, ոչ, կա այլընտրանք, որովհետեւ մենք ունենք պետություն առայժմ։ Գոնե պե անկախ պետականության ինչ որ փշրանքներ մենք ունենք, եւ բոլոր այն խնդիրները, որ այսօր առկա են, այդ թվում նաեւ անվտանգային առաջին հերթին Արցախի, դրանք հնարավոր է լուծել, եթե հնարավոր է, միայն ունենալով պետություն։ Որովհետեւ եթե մենք պետություն չենք ունենում, մեր փոխարեն այդ խնդիրները լուծելու են ուրիշներ եւ բնականաբար առաջին հերթին մեր հաշվին։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որը ցանկանում է, որ Հայաստանը լինի հզոր։ Օքեյ, ենթադրենք այդպես է։ Բա եթե այդպես են, չէ՞ Ռուսաստանը նախ միլիարդավոր դոլարների հարձակողական զենքեր տրամադրում Հայաստանին, եթե ուզում է Ադրբեջանի ներողություն, եթե իրեն այստեղ պետք է հզոր դաշնակից, եւ երկրորդը, եթե այստեղ պետք է հզոր դաշնակից, ինչի համար է պետք։ Արդյոք Հայաստանի դիրքերը հզորացնելու համար, թե այդ հզորությունը օգտագործելու համար իր նպատակներով, իր աշխարհակաղակական նպատակներով, եւ հարմար պահի անտեսել դա, անտեսել հայկական գործոն, ինչպես պատմության ընթացքում բազմից եղել է, հայերի միջոցով, հայերի արյան միջոցով ինչ որ հարցեր լուծել, վերջին պահին թողնել եւ հայտարարել, որ գիտեք, մենք Թուրքիայի հետ Արցախում շատ ակտիվ արդյունավետ համագործակցեցինք։ Եթե արդյունքը դա է լինելու, ապա կներեք այդ գնով այստեղ Ռուսաստանի ուժերով հզորացում մեզ պետք չի, որտեւ այդ հզորացումը մեզ չի ծառայելու եւ կարող է ավարտվել շատ ծանր, ինչպես պատմության ընթացքում մի քանի անգամ եղել է։ Այսինքն այս ամեն ինչը մենք պիտի հաշվի առնենք եւ պարզ այսպես սխեմատիկ չդիտարկենք իրավիճակը, որ գիտեք, Հայաստան, Թուրքիան, Ռուսաստանը, մենք էլ մեջտեղ կամ այս կոմ պիտի գնանք կամ այն կողմ։ Ոչ, դեև իմջանց պետք էլ չի ոգևորվել, որ այս ռուս թուրքական հարաբերությունները լարվում են, կարող ինչ որ պահի անգամ շատ ավելի լուրջ լինի եւ ռուսները որոշեն, որ սխալվել են, կամ նորից մեզ օգնեն։ Ոչ, այդպես չի, երբ որ փղերը կռվում են, խոտի համար միևնույնն է, փղերը կռվում են, թե իրար սիրում են։ Այդ երկու դեպքում էլ խոտի համար արդյունքը նույնն է տարօրվելու է։ Դրա հետ հույսեր կապել պետք չէ, մենք պիտի ուղղակի ունենանք մեր պետականությունը եւ փորձենք պետական մակարդակով դուրս գանք այս ծայրահեղ ծանր իրավիճակից եւ ոչ թե տերեր փնտրենք, որովհետեւ եթե մենք տեր ենք փնտրում, ապա տերը ընդհանրապես մեր միջոցով իր խնդիրներն է լուծելու։
Այո, հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչպես է վարվում Ռուսաստանը խորհրդային նախկին հարաբերությունների հետ, որոնք փորձում են հեռանալ իր ազգային գոտուց և սերտ կապեր հաստատել արևմուտքի հետ։ Հայաստանը պատժվեց այն բանից հետո, երբ սկսեց շարժվել դեպի Եվրոպա և ՆԱՏՕ։ Երկիրը կորցրեց իր տարածքները, և Ուկրաինան համաձայնեց ստորագրել խոր և համապարփակ համաձայնագիր Եվրամիության հետ, մերձենալ արևմուտքի հետ, և մտադրություն հայտնեց ի վերջո ՆԱՏՕ-ի միանալու մասին, կորցրեց ահռելի տարածքները, իսկ Հրիմը պարզապես բռնակցվեց Ռուսաստանին։ Մեր դեպքում, երբ Սերժ Սարգսյանն էր փորձում Եվրամիության հետ մեծ պայմանագիր ստորագրել, նրան պարզապես սպառնացին, ըստ իմ տեղեկությունների, Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներից մեկն ասաց, նրան ասել են, որ կկորցնի Ղարաբաղը, ես չգիտեմ, դա փաստ չկա իհարկե, բայց ամենայն դեպս նման տեղեկություններ կան։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք, սկսվում է երկրորդ փուլը, երբ Ռուսաստանը սկսում է հավաքագրել իրեն ենթակա նախկին հանրապետությունների։ Մենք գործ ունենք մի երկրի հետ, որը խախտելով միջազգային իրավունքը պարզապես բռնակցում է այլ երկրների տարածքներ, հարցերը լուծում է զենքի միջոցով։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Բաղդասարյան, սկսենք ձեզնից։
Եսեք մերսինք Արցախի հարցը, մենք ցավոք սրտի գրեթե կորցրեցինք Արցախը, բայց Ռուսաստանը չկորցրեց Արցախը, այսինքն Արցախը մենք կորցրեցինք, բայց Ռուսաստանը չկորցրեց, որովհետև Արցախը շարունակելու է մնալ իր գործիքակազմում, այնտեղ ռուսական ազդեցությունը, և Արցախը Ռուսաստանն է փորձելու օգտագործել իր աշխարհաքաղաքական կամ տարածաշրջանային նպատակներով։ Մենք դա կարող էինք օգտագործել այդ գործոնը հայկական պետականությունը զորացնելու համար, մենք դա չարեցինք, Ռուսաստանը արեց։ Եվ հիմա ես ինչի երբեմն ասում եմ, որ Արցախի հարցը ոչ թե հայ-ադրբեջանական տիրույթում է, այլ ռուս-ադրբեջանական տիրույթում է, որովհետև հիմա դա Ռուսաստանի ձեռքին կարևորագույն լծակ է Ադրբեջանի վրա ազդելու համար, և Ադրբեջանի նույնպես միութենական պետություն կամ գոնե, չգիտեմ, հապք տանելու համար։ Սա է ամբողջ խնդիրը, և այստեղ է, որ մենք պիտի հասկանանք, թե որն է լինի, մենք կարողանալու ենք արդյոք դա օգտագործել։ Պարզ ասած, մենք կարողանալու ենք Ադրբեջանին ցույց տալ, համոզել, որ եթե դուք չեք ուզում մտնել միութենական կազմի մեջ, ապա բարի եղեք ճանաչել Արցախը, Արցախի անկախությունը, հրաժարվեք Արցախից և ազատ կլինեք։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանը դա օգտագործելու է ինչպես մեզ վրա, այնպես էլ ձեզ վրա, որպես հզորագույն լծակ, և երկուսից ինքնիշխանությունն էլ ի վերջո զրոյացնելու է։ Այսպիսի իրողություն կա, բայց ելի եմ ասում, դա կարող է անել միայն պետությունը։ Եվ այստեղ է, որ մենք գուցե մանևրելու տեղ ունենք, առավելևս որ գոյություն ունի արևմուտքը, որով այստեղ որոշակի շահեր է հետապնդում, և շատ առումներով այդ շահերը մեր շահերի հետ համընկնում են։ Այստեղ իսկապես մանևրելու տեղ կա, այստեղ իշխանությունները շատ լուրջ անելիքներ ունեն, եթե ցանկանում են այդ անելիքները, եթե ցանկանում են դրանով զբաղվել, և ոչ թե ավելի նպաստավոր պայմաններով մտնել միութենական պետություն և հույս ունենալ, որ որպես պարգև Ռուսաստանը մեզ, ասենք, նվիրելու է Արցախը կամ գոնե ինչ-որ ավելի դրական միջավայր ստեղծելու ենտեղ։
Պարոն Քոչյան, խնդրեմ, դուք մեկնաբանեք, փաստորեն հիմա սահմանները վերահսկվում են ըստ էության ռուսական, գրեթե շատ շուտով մենք տեսնենք, որ Հայաստանի սահմանները վերահսկվում են ռուսական սահմանապահ զորքերի կողմից։
Հայաստանի
սահմանները բավականին վաղուց են վերահսկում Ռուսաստանի ուրեմն սահմանապահուժի կողմից։
Ոչ բոլոր սահմանները
վերաբերվում, հիմա մենք տեսնում ենք, ինչպես իրավացիորեն դուք նշում եք, նաև Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով որոշակի ռուսական ներկայություն։ Ես կուզեի հարգելի բանախոսի վերջին խոսքից շարունակել իմ խոսքը Արցախի հետ կապված։ Գիտեք, ամբողջությամբ համաձայն եմ իհարկե հանճարտասակետների հետ, կուզեի մեկ նախադասության փորձեի ձևակերպել ըստեղության Արցախի քաղաքական կարգավորման եւ Արցախի քաղաքական կարգավիճակի ապագա որոշողը նա է, ով ապահովում է Արցախի անվտանգությունը։ Հիմա ըստեղության Արցախում կա երկու զինված ներկայություն՝ դա ռուսական եւ ադրբեջանականն է։ Հայկական զինված ներկայություն Արցախում չկա եւ ընդսիմը Հայաստանը որևէ ազդեցություն ըստիս Արցախի քաղաքական ապագայի ապագա կարգավիճակի վրա այս պահի դրությամբ այս դրվազքով չունի։ Եթե պետք է ելնել այս իրողությունից։ Հիմա ինչ վերաբերում է հետ սովետական ուրեմն տարածաշրջանում Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից։ Ինք ամբողջությամբ տեղավորվում է, ինչպես Ռուսաստանում են դա կոչում, օրինական շահերի գոտու տրամաբանության մեջ, հա, Ռուսաստանը համարում է, որ ինքը ունի որոշակի իր սահմանների երկայնքով օրինական շահերի կամ բնական շահերի գոտի, որտեղ ինքը ազատ է իր գործողությունների մեջ եւ որտեղ պետք է լինեն այնպիսի համակարգեր եւ այնպիսի կողմնորոշումներ, որոնք նորից դարձյալ ռուսական տրամաբանության համաձայն չեն հակադրվում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ուրեմն տրամաբանությանը։ Հիմա սա բնականաբար, սա ծավալապաշտական, սա կայսերական ուրեմն մտածողություն է եւ ռազմավարություն է, եւ ինչպես դուք իրավացիորեն նշում եք, բոլոր պետությունները, որոնք որ համարձակվել են հակադրվել այս մտածողության, ունեցել են տարածքային կորուստներ։ Սա ըստ էության կառավարելի քաոսի տրամաբանությունն է, որ ուրեմն ամբողջ գրեթե հետ սովետական տարածաշրջանում կան տարածքային խնդիրներ, կան անկլավներ, էքսկլավներ եւ այլն, որոնք բոլորը հավելյալ ճնշման գործիքներ են նախկին սովետական հանրապետությունների վրա։ Հիմա այդ կառավարելի քաոսի գործիքը Ռուսաստանը օգտագործում էր, քանի դեռ ինքը համեմատաբար ավելի ուժեղ էր։ Ինչքան թուլանում է Ռուսաստանը, այնքան Ռուսաստանը ուրեմն ընտրում է կառավարելի քաոսից ուղիղ անցումը ուղիղ ենթակայության ուրեմն գործիքակազմին, ինչպես մենք մասնավորապես տեսնում ենք Բելարուսի հետ այդ միութենական պետության ստեղծման ուրեմն գործընթացի ակտիվացումը վերջին տարվա ընթացքում, եւ մասնավորապես ուրեմն բոլոր այն տարածքերում Մերձնեստրը, Պրեդնիստրովյան, ուրեմն Հյուսայն-Օսետիան, Աբխազիան, Ղարաբաղը, որտեղ Ռուսաստանը ունի ուղիղ ուրեմն ներգրավվածություն եւ այնտեղ տեղակայված են ռուսական կոնտինգենտները, մենք տեսնում ենք այնտեղ նաեւ որոշակի ակտիվություն հենց Ռուսաստանի հետ ուղիղ կապերի։ Գաղտնիք չեմ բացի, որ հիմա շատ ակտիվորեն Արցախում տեղի ունենում ռուսական անձնագրերի ուրեմն ընդունում, և ես համաձայն եմ հարգելի բանախոսի հետ, որ Ռուսաստանը չի կորցրել Արցախը։ Այո, մենք կորցրել ենք Արցախը, Ռուսաստանը ոչ միայն չի կորցրել, այլ ձեռք է բերել ըստ էության Արցախի վրա հայտնի չափով քաղաքական վերահսկողություն, որովհետև նորից եմ ուզում սկսել, որովհետև սա շատ անկյունակարային սկզբունք է, ովը ապահովում է Արցախի անվտանգությունը, նա տիրապետում է Արցախին, նրա գրպանում են Արցախի բանալիները։
Եվ հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ է սպասվում մեզ, եթե լինի պատերազմ։ Խոսքը ռուս-ուկրաինական պատերազմի, հնարավոր պատերազմի մասին է։ Ինչպես գիտենք, ԱՄՆ-ի նախագահ հենց ուրբաթորը հայտարարեց, որ համոզված է, որ Վլադիմիր Պուտինը արդեն որոշումը կայացրել է հարձակման մասին։ Սա ԱՄՆ-ի նախագահ ամեն օր չէ, որ նման բան է ասում, եւ իսկապես ինչ-որ մի բան լինելու է, բայց թե ինչ չափի, ինչ ծավալի ռազմական գործողություն, որ տարածք ուրեմն կդառնա հերթական ուրեմն ագրեսիայի թիրախ, խնդրեմ, եմ պարոն Բաղդասարյան։
Ես կարծում եմ նախ, որ ամենայն հավանականությամբ իրավիճակը այնտեղ ժամ առ ժամ է փոխվում, դժվար է ինչ-որ կանխատեսումներ անել անգամ կարճաժամկետ, բայց կարծում եմ, որ այնտեղ պատերազմը Ռուսաստանը պաշտոնապես չի մասնակցի։ Եթե անգամ այնտեղ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսվեն, ապա Ռուսաստանը դրանց կմասնակցի կամավորական ջոկատների միջոցով, հա, ինչ որ ձևեր կգտնի պաշտոնապես այնտեղ չմասնակցելու, եւ պաշտոնապես այնտեղ պատերազմը կընթանա Դոնեցկ, Լուգանսկի եւ Ուկրաինայի բանակների միջեւ։ Իհարկե Ռուսաստանը հիմնական պատերազմող, իհարկե կլինի Ռուսաստանը, եւ ամեն դեպքում, այո, ամենածանր պատժամիջոցների տակ կհայտնվի Ռուսաստանը, անմիջապես ինչը կանդրադառնա նաև մեզ վրա։ Այստեղ խնդիրը փոքրինչ այլ է։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, ամեն դեպքում կարևոր է, որ այնտեղ բախում չլինի Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև, որտեղ մի բան է, երբ Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև է, բոլորովին այլ բան է, երբ Դոնեցկ, Լուգանսկի և Ուկրաինայի միջև են այնտեղ ռազմական գործողություններ տեղի ունենում, Հայաստանը, գիտեք, իրականում այնպիսի տպավորություն է, որ ՆԱՏՕ-ին, Միացյալ Նահանգներին այդ պատերազմը պետք է, իսկ պատերազմը պետք չէ միայն Ռուսաստանին և Ուկրաինային, այդ երկուսից բացի բոլորին պետք է։ Ինչու, որովհետև պատերազմի ցանկացած ելքի դեպքում Ուկրաինան շատ ծանր կորուստներ է ունենալու, և պատերազմի ցանկացած ելքի դեպքում Ռուսաստանը նույնպես ահավոր ծանր կորուստներ է ունենալու և հայտնվելու է շատ ծանր իրավիճակում, այդ թվում նաև ֆինանսական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական, մի խոսքով հայտնվելու է մեկուսացման մեջ, շեշտում եմ, ցանկացած ելքի դեպքում։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պաշտոնապես Ռուսաստանը այդ պատերազմին չի մասնակցի, հուսով եմ, որովհետև այդ դեպքում դա կլինի մի մակարդակ ավելի ցածր պատերազմ, որովհետև տեսեք, ընդհանրապես մի շաբաթ առաջ բանակցությունները ակտիվորեն ընթանում էին ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև, վստահ եմ, որ հիմա էլ են ընթանում, բայց հետո մի քանի օր անց, հիշում եք, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, որ պատրաստ է ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ տալ Դոնեցկ, Լուգանսկին, Ռուսաստանն էլ կարծես թե որոշ զորամիավորումներ հետ քաշեց, այսինքն ստացվեց, որ բանակցությունները արդեն պիտի լինեն ոչ թե ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև, այլ Ուկրաինայի իշխանությունների և Դոնեցկ, Լուգանսկի իշխանությունների միջև։ Ամենատեղս պաշտոնական բանակցություն ասել դրան որևէ մեկը չի համաձայնում, բայց խոսքը երկխոսության մասին է, այսինքն մի մակարդակով ավելի իջավ երկխոսությունը, և դա նշանակում է, որ եթե այդ երկխոսությունը ձախողվի և պատերազմ սկսվի, որը ըստ էության արդեն կարծես թե տեղ-տեղ սկսվում է, ապա այդ պատերազմը կլինի մի մակարդակ ավելի ցածր, ոչ թե ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի ներգրավվածությամբ, այլ ռուս, այսպես ասենք, հաճակերտավոր կամավորների և Ուկրաինայի կանոնավոր բանակի միջև։ Ամեն դեպքում պիտի հասկանանք նաև, որ Ուկրաինան որքան էլ թույլ լինի Ռուսաստանից, ամեն դեպքում այնքան թույլ չէ, որ Ռուսաստանը կարողանա շքերթով հասնել Բաքու ներողություն Կիև կամ Խարկով։ Ամեն դեպքում ուկրաինական զինուժը կարող է շատ լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, և ցավոք այնտեղ կարող է տասնյակ հազարավոր զոհեր լինել։ Դրա համար հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում գոնե այս փուլում բախումներից այն կողմ չի անցնի, առավել ևս, որ ինտենսիվ բանակցությունները կարծես թե շարունակվում են, և կարծես թե ամեն ինչ գնում է դեպի այն, որ Եվրոպայում անվտանգային նոր համակարգ ստեղծի, կոպիտ ասած հստակեցվի արևմուտք Ռուսաստան սահմանը, ոչ թե պետությունների սահմանը, այլ ազգային գոտիների սահմանը, ըստ էության հիմա հենց դա է ճշտվում, հուսամ ոչ պատերազմական գործողությունների միջոցով։
Պարոն Քոչինյան, հիմա դուք
բավականին հավանական եմ ես համարում լոկալ, ուրեմն, բախումները, ընդհուպ մինչև ավիահարվածներ, հրթիռային հարվածներ, ուրեմն Լուգանսկի և Դոնեցկի տեղական, այսպես ասած, ջոկատների տեղային կոնֆլիկտներ, ուկրաինական բանակի նման սցենարներ ավելի քան հնարավոր են։ Ես կարծում եմ եւ նույն ժամանակ նաեւ, որ ուկրաինական թնջուկը ինքը արդեն վաղուց վերաճել է զուտ ուկրաինական պատմություն լինելուց, այնայլևս ուրեմն Եվրոպայի ընդհանուր անվտանգային ճարտարապետության վերաձևակերպման առիթն է հանդիսանում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հելսինկի եզրափակիչ ակտ և նմանատիպ ուրեմն ֆունդամենտալ փաստաթղթերը, որոնք ըստ էության հիմք էին հանդիսանում Եվրոպայի անվտանգային ճարտարապետության համար, հայտնի չափով հնացել են, և ըստ էության հիմա Արևմուտքն ու Ռուսաստանը բավականին ակտիվ բանակցում են, թե ինչպեսի տեսք պետք է ունենա այդ նոր ճարտարապետությունը, և այդ բանակցության ընթացքում նաև մրցում են, և հիմա գնում է երկու կողմից, գիտեք, այդ խաղադրույքները բարձացնելու գործընթացը, և նա, ով որ կարողանա ավելի բարձր խաղադրույք առաջարկել, նա էլ ավելի շատ բան կստանա նոր ճարտարապետության մեջ։ Ուղղակի սա խիստ սահմանափակ ժամանակահատվածով երկարացվող խաղ է, որովհետև խաղադրույքները չեն կարող երկար բարձացվել, հա, դա շատ վտանգավոր է, որովհետև դա վտանգավոր է առաջնեցին իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս ուրեմն թողնելու հավանականությամբ պատրաստները մեկ-մեկ սկսվում են նաև ռազմական ղեկավարության կամքից անկախ, երբ որ բավականաչափ լարված է լինում իրավիճակը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ ինչ հոպայի մենք այս ուրեմն խաղադուկները բարձացնելու այս մրցավազքը կհասնի իր տրամաբանական ավարտին, ես դա կանխատեսում եմ երկկողմանի ուրեմն որոշակի զիջումներով։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկ կողմը կզիջի, այսպես միակողմանիորեն կզիջի։ Ես կարծում եմ, որ կլինի որոշակի փոխզիջումային տարբերակ, ընդ որում այդ փոխզիջումային տարբերակը թույլ կտա եւ Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանին, այսպես ասած, face saving անել, հա, դեմքը փրկելու ինչ որ էլեմենտներ ստանալ ներքին լսարանը ուրեմն բավարարելու համար։
Բայց թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ հետ, օրինակ ես ձեզ մի բան, եթե Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում էր, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն հեռացնի իր զորքերը կամ իր ստրատեգիական ռազմավարական ուժերը արևելյան Եվրոպայի երկրներից, ապա հակառակ արդյունքը ստացավ, ՆԱՏՕ-ն ուժեղացրեց իր ներկայությունը հենց արևելյան եվրոպական նորանդամ երկրներում՝ Լեհաստանում, Էստոնիայում և Ռումինիայում և ընդհանրապես այն, ինչ որ երկար ժամանակ այս արևելյան եվրոպական երկրները պահանջում էին ՆԱՏՕ-ից, որ եկեք օգնեք, ուժեղացրեք, ռուսական վտանգը մեծանում է, հիմա դա իրականություն դարձավ շնորհիվ այս Պուտինի, ուրեմն այս վերջին շատերը անվանում են արկածախնդրություն։
Շատ բարի, եթե ցույց տաք կարճ ռեմարկ, ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը այն մաքսիմալիստական ուրեմն նպատակները, որ իր առջև դրել էր, ինքը անգամ լուրջ էր վերաբերվում այդ նպատակներին, ինչպես եւ չեմ կարծում, որ այն մաքսիմալիստական նպատակները, որոնք արևմուտքն էր դրել Ռուսաստանի առջև, այդ Պրեդնիստրովիայից, Աբխազիայից, Հյուսային Օսիայից զորքերը դուրս բերել, այսինքն երկու կողմերն էլ դրել էին մաքսիմալիստական նպատակներ, բայց կոնտենտային, բովանդակային բանակցությունների ժամանակ ես վստահ եմ, որ քննարկվում են ամբողջությամբ այլ օրակարգեր։
Լավ, պարոնակ, շատ հետաքրքիր զրույց է, շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար, մենք կշարունակենք հետևել իրադարձություններին և տեսնում ձեզ, շնորհակալություն։ Ավարտեցինք կիրակնավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, տեսնում խաղաղություն։